Radijski misijon. Misijonska svetovalnica.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro, nekaterim že dober dan, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Smo sredi letošnjega radijskega misijona, danes pa se bomo cel dan v različnih vidikih ustavljali ob krhkosti naše človeške osebe. Ob temi, ki jo vsakdo med nami zelo dobro pozna, zelo dobro čuti, ampak ljudje smo si različni in vsak nas se gleda z drugačnimi očmi. V prav vsakem od nas pa se, sem prepričan, oglaša vest, nas opominja, nas vabi. No in o tem bomo govorili tudi v naslednje pol ure. V današnji misijonski svetovalnici naš gost pa je salezijanec Peter Pučnik, direktor zavoda Marijanum Vržej. Gospod Peter, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Morda najprej, kako vi vidite radijski misijon, vam je že uspelo najti kaj časa za misijonske vsebine?
Vsekakor. Že od začetka, se pravi že od leta 2006, če se ne motim, sem nekako rad sledil, ker so bile vedno te vsebine, vsebine radijskega misijona zanimive in tudi zame bom rekel neka duhovna hrana. Tudi kot duhovnik sem veliko prijel od teh vsebin, ki so bile posredovane prav preko radijskega misijona.
Ja, trudimo se v tej smeri. Poglejte, ampak vi ste zelo povezani z vzgojo mladih, torej z ljudmi, ki z velikimi koraki stopajo v življenje. Salezijanci, rečemo, imate karizmo dela z mladimi. Pa me zanima, kako mladega človeka poskušate motivirati za to oziroma opozoriti na to, da je življenje resna stvar, da je potrebna odgovornost, da so važne delovne navade, da je važna dobrota?
Ja, se mi zdi, da prvi korak, če hočeš karkoli mladim dati vsebinskega ali pa spodbujati k nečemu ali pa jih opominjati, je prvi korak ta, da se skušaš uživeti v njih, da jih skušaš najprej razumeti, pa da jih imaš rad. Ker oni točno čutijo, če jih imaš ti rad, pa če s takim blagohotnim pristopom prideš do njih, bodo tudi tvojo vsebino sprejemali in jo skušali uresničevati, če vidijo, da je dobro za njih, seveda.
Marsikdaj se zdi, da te ignorirajo.
Ja, velikokrat se zgodi. Pomembno je, da takrat ustrajaš, nenasilno, ne da bi za vsako ceno hotel obveljaviti svoje, ampak da se ne ustrašiš, da se ne umakneš, da ne pobegneš, da ne zapneš z njimi, ampak da jim daš možnost, da razmišljajo svojo glavo, pa hkrati, da sodeluješ v tem njihovem razmišljanju.
Ja, verjetno tudi, da čutijo, da lahko kaj povedo,
vsekakor,
da bodo slišani.
Vsekakor. Če ne čutijo varnega prostora, v katerem se lahko izrazijo, da že vedo naprej, da ne bodo zaradi tega karani, radi spregovorijo o sebi. Če le ta prostora, ne?
Poglejte, mlad človek si rad postavlja cilje, če se tudi samo odpravim, recimo, kar precej let nazaj se spomnim v tistih letih, kako sem razmišljal, zelo blizu so mi bili vzori, navduševali smo se nad temi vzori. To je nekaj pozitivnega. Verjetno mladi tudi danes tako počnejo, če gledam svoje otroke.
Vsekakor. Zgled je, kako bi rekel, udejanjenje neke pozitivne teorije. Vsi vemo, kakšen bi moral biti ali pa kako bi rad, kakšen bi rad bil, ampak če nimam zgleda, se težko lotim. Če pa imam zgled, pa toliko lažje posnemam nekoga, se navdušuje nad njim in tudi sam želim postajati dober, njemu podoben. Ne kopija njega, ampak njemu podobna, ne.
Starši smo dan danes veliko krat zaskrbljeni, kakšni zgledi so predstavljeni mladim, nad čim se navdušujejo, je naša zaskrbljenost upravičena.
Glejte, glede na poplavo raznih ponudb, ki dajejo mlademu občutek, da bo sprejet in da bo v redu, če bo takšen in takšen, je velika past, katere se starši zelo bojijo. Starši z svojo modrostjo že vedo, da je lahko nekaj za otroka slabo. Ampak ko najstnik ali pa otrok išče svojo uresničitev ali pa to, da, ne, da bo sprejet nekje, je pa pripravljen kupiti marsikaj. Tudi tisto, kar za njega ni dobro, ker morda takrat še ne razmišlja, da to za njega ni dobro.
Marsikdaj rečemo, samo da je nasprotoval.
Tako.
Samo da je šel kontra.
Tako. In da je s tem mogoče hotel on pokazati, leti, jaz hočem se postaviti na svoje noge, jaz hočem razmišljati svojo glavo, jaz imam življenje v svojih rokah in hočem iz njega nekaj narediti. Včasih to pokaže tudi za uporništvo. No.
Razmišljam v tej smeri, namreč starši želimo mladim vse dobro, želimo, da bi se jim dobro godilo, želimo, da se jim ne bi nič slabega zgodilo in tako naprej. Ampak ko pridejo mladostniška leta, vi ste bili dolga leta vzgojitelj, tudi zdaj se še ukvarjate z mladimi, takrat moramo znati reči, tukaj so, dal si mi jih za nekaj časa, zdaj jih pa varuj. Namreč pride do trenutka, ko tudi mlad človek trči ob svojo nemoč, se zlomi, se mu zgodi kaj takega in to je bistvo pravzaprav razmišljan današnjega dne.
Dejstvo je, da je vsak izmed nas ranljiv, še posebej mlad človek. In če bi rekel vloga staršev ali pa vloga vzgojiteljev v tem času, ko mlad naredi napako, je predvsem pomembno, da ga ne zavrnem, da si zamem čas za njega, da ga skušam razumeti, pa to ne pomeni, da slaba dejanja upravičujem. Ampak, da mu dam vedeti, da se želim z njim pogovarjati o tem, kar se z njim dogaja. Da me zanima, kaj se z njim dogaja. Pomembno je to, da on ne dobi občutek obsodbe, zaradi katere je on zdaj slab, ampak, da mu odrasla oseba pomaga sprejeti, ker itak se že sam prezikira. Ker mlad človek, ki ga je pogrešil, dobro ve, da ga je pogrešil. In ima mogoče še večji občutek krivde kot neka odrasla oseba. In takrat nujno potrebuje odraslo osebo, s katero lahko o teh stvarih spregovori, ne da bi ga ta odrasla oseba obsojala, ampak da bi me skupaj z njim, skupaj z mladim pomagala odkrivati, kaj je dobro in kaj ne je dobro za njega. In da se potem sam odpravi na pot, novo pot.
Starejši se veliko krat znajdemo v takih trenutkih v situaciji, ali bi tajili svojo ranljivost, ali pa bi dali vedeti, da smo tudi mi šli skozi podobne, da se veliko krat tudi še zdaj srečujemo s podobnimi koraki, s podobnimi padci. Kaj bi vi svetovali?
Prav v šoli, ko sem poučeval vero in kulturo, sem se srečal s tem, da sem veliko krat odprl to pot med nami, med njimi in seboj, ravno s tem, da sem si priznal, sem rekel, lete, tudi jaz se s tem borim. Jaz se borim na ta pa ta način. Pa v večini primerov mi uspe, ne pa vedno. Ampak ko so oni čutili, da sem bil iskren do njih, da sem si priznal tudi svojo ranljivost, so tudi oni odprli svoje vrata do mene. Ne?
Torej ne gre za kapitulacijo, bi lahko ne, rekli ob tem koraku.
Ne, ne. Menim, da je človek, ki zmore to poniženost, da prizna tudi svojo nemoč, da je to človek vreden spoštovanja.
Veliko krat se tudi zgodi, ko gledamo predvsem mlade, da imajo velika pričakovanja, sem že prej rekel, potem realnosti pa drugo, potem nekaj časa se trudijo, potem rečejo, zakaj vse to, pa tudi sprejemanje samega sebe, same lepotice so na Facebooku, jaz sem pa malce bolj okrogla, recimo, ali pa imam mozolje, tam so pa koti škatlice in tako naprej. Starši smo veliko krat nemočni.
Ravno tukaj je vloga staršev prav ta, da otroku dajo ne samo samozavest, ampak predvsem samo spoštovanje. Ker samozavest si lahko ti z parimi dejavnostmi hitro nabildaš. Samozavest. Ampak ko ti dvakrat, trikrat spodleti, bo ta samozavest padla. Medtem ko samo spoštovanje je pa tist notrni svet v človeku, ki ga otrok tako željno pričakuje, a ga bo dobil od staršev ali ga ne bo dobil. In ko starš ovrednoti otroka, ne samo po tem, kar je naredil fizično, ali pa v šoli, po nekem uspehu, ampak ko ga starš ovrednoti v njegovi osebnosti, v njegovem, ne vem, sočutju, tudi v njegove iskrenosti, v njegove poštenosti, takrat bo pa otrok začel rast na tem samospoštovanju, ki je pa najboljši recept za premagovanje tega, kar ste preumenili. Ta zunanji svet nam poduja idealno podobo, potem so pa ta razočaranja, ker tega ne morem doseči. Ampak če imam zdravo samo podobo, notrni svet, bogat, potem je toliko manj nevarnosti, da bom razočaran zaradi zunanjih neuspehov.
Smo pri sprejemanju samega sebe. Pravzaprav, mlad človek se mora tega naučiti in tudi starejši imamo veliko krat težave s tem. Še posebej, ko vidiš, da se vedno znova ponavljajo iste napake, da ne moreš ven iz tistega začaranega kroga, da vedno znova padeš. To krhkost.
Točno to. In se mi zdi prvi korak k rasti, tako duhovni, kakor tudi, bi rekel, psihični, je to, da si dovoliš začuti svoje življenje tudi tam, kjer se najbolj krhek, najbolj nemočen. Pa ne, da bi se tam ustavil. Ampak dokler ti ne primeš, bom rekel, svojega srca v svoji največji ranljivosti, pa rečeš, le, to je moje življenje, drugega nimam, ampak tudi iz tega ranljivega življenja želim nekaj lepega narediti. In ko rad se pohecam, tudi na predavanji, kakšenkrat rečem, a ne, ko jaz primem to svoje ranjeno srce, ko ga objamem, ko ga kušnem, pa rečem, le, to je edino srce, ki ga imam, tu če je ranjeno. In to je edino življenje, ki ga imam, tu če je ranjeno. In iz tega življenja želim nekaj narediti. In če mlad čuti, da to resno mislim, bo to spodbuda za njega in to močna spodbuda.
Ja, spoštovane poslušalke in poslušalci, tako kot vsaka svetovalnica, so tudi svetovalnice v tem misijonskem tednu, sicer misijonsko obarvane, ampak na voljo smo vam, da nas pokličete, da poveste kakšno svoje mnenje. Morda našemu gostu, gospodu Petru Pučniku, postavite tudi kakšno vprašanje. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Ampak gospod Peter, zdaj se mi zdi, da sva prišla do ene istočnice, kjer se nekako ljudje, če tako rečem, lahko ločimo kar v dve skupini. Eni vidimo, da nam ne gre, smo potem malce lahko zagrenjeni in postanemo zelo zahtevni do drugih. Vidimo vse napake drugih in poskušamo tako reči, ja, sej sem pa še kar v redu. Ne? Potem druga skupina ljudi pa lahko postanemo pravo nasprotje. Sej se ne splača, sej je brez veze, tudi cerkev tukaj postavlja na čudna merila in tako naprej. Kaj bi vi rekli, kako iskati med tema dvema poloma, marsikdaj se znajdemo na enem, marsikdaj na drugem, eno tisto srednjo pot tam po cesti, ne, v levem in desnem jarku?
Ja, in ena in druga skrajnost sta nevarni. Prva zato, če se rigorozno držim pravil in jih dobro izpolnjujem, je včasih večji greh na puha, je to večji greh na puh, ker potem vse druge sodim, ker se vam za prvičnega pred vsemi drugimi. In ravno ta vrsta ljudi je šla Jezusu najbolj v nos, zato jih je tudi, bom rekel, malo pokritiziral oziroma jim povedal, da to ni to.
Dor je brez greha najprvi vrsta kamen.
Tako. Hkrati pa je zopet nevarnost v današnjem svetu, ker je toliko teh vplivov, se vsi tako delajo, se nič ne da spremeniti, ali pa vse je vse v redu, ne, ni res. Ni res. Če bi rekel, kako se odzivati na to, moje merilo je to, se ne vem, če ga uspem uresničevati, ampak ko ne vem, kaj je prav, kaj ni prav, kako naj odreagiram, mi najbolj pomaga, če razmišljam, kaj bi naredil Jezus v moji situaciji. In če bom skušal nekako najti odgovor, kako bi on naredil v tistem trenutku, sem pripričan, da ne bom falil, da se ne bom zmotil, a ne? Jezus ni gledal ravnodušno, če ga je dokronal, ga je upozoril, ampak ga je upozoril spoštljivo.
Dobrohotno,
spoštljivo, z željo, da mu pomaga. Ne s kritiko, ne z obsojem, ampak poslušaj, lej, tole pa to ni v redu. Pridi, daj, greva skupaj, bova nekaj naredila, a ne? Na ta način.
Torej, ta neposredni odnos, kaj bi Bog, kaj bi Jezus naredil na mojem
Točno
mestu?
To.
Kaj pričakuje od mene?
Tako, takrat, ko ne vem, kako se odločiti, a ne? Da bi rekel, za vse prav, ni vse prav, ni vse dobro.
Ja, ampak ta krilatica se mi zdi, da se kar pojavlja v naši družbi. Vse je dobro, vse je v redu, samo da se ne kuljemo med sabo, recimo.
Ja, obstaja, ali pa recimo tudi, ko ta knjiga je šla, ko je napisal papež Frančišek, Božje ime je usmiljenje. Ja, Bog je neskončno usmiljen. Bog je neskončno usmiljen in je pripravljen vsak greh odpustiti. Ampak jaz moram najprej greh priznati. Se moram priznati, to pa ni bilo v redu. In ko to priznam in položim, mi pa on lahko odpusti. Ker me tako spoštuje v moji svobodi, da mi tudi greha ne bo odzel, odpustil, če se jaz ne bom za to odločil, da mi je žal za njega in da ga polagam pred njega. A me razumete?
Mi je pa prišlo na misel še en vidik tega gesla, pravzaprav vsakemu se lahko zalomi, ko sva prej govorila o tem, kako pravzaprav lahko pri sebi postanemo rigorozno, se držimo pravil in tako naprej, zato da druge kritiziram. Sem vas slišal, vzgojitelje, ponavadi, da rečete, da je sprejemanje nepopolnosti drugih ponavadi povezano s sprejemanjem lastne nepopolnosti. Kako torej biti realen?
Dejansko nas pri drugih najbolj motijo tiste stvari, s katerimi sami nimamo pošlihteno.
Razčiščeno,
ja. Vprašanje pa je bilo, kako realno gledati na te stvari.
Ja.
Menim, da je ena taka pot do te realnega pogleda biti najprej iskren do samega sebe in biti hvaležen. Ker človek, ki je hvaležen, ki je pripravljen opazovati okrog sebe, tak človek ne bo ošaben, in ne bo drugih kritiziral, hkrati se bo pa zavedal, da tisto, kar si in kar imaš, da je velik delež dar, s katerim si ti sodeloval, ni pa vse tvoja zasluga. In tukaj je tudi dar milosti, ki ga živimo vsak izmed nas. Nekaj dobimo preko vzgoje, nekaj pa nam je dano preko Svetega Duha, preko notranjega glasu, preko vesti. In če sem hvaležen za to vest in to vest nekako urejam, potem pomeni, da lahko računam, da bo nekako prizemljen v neke realnosti. Ne v ene skrajnosti, ne v drugi skrajnosti. Ne vem, če sem odgovoril.
Ja, iskati torej, predvsem zdaj sva prišla do vesti. Aha. Ampak predlagam, da si zdaj privoščimo nekaj taktov glasbe, potem pa bova tukaj z vestjo nadaljevala. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje, 01 512 10 00. Na valovih Radio Ognjišče poslušate misijonsko svetovalnico. Današnji misijonski dan nosi pod naslov Vsakemu se lahko zalomi in ta naslov smo si vzeli tudi kot vodilo današnjega pogovora. Naš gost je salezijanec Peter Pučnik, zdaj direktor zavoda Marjanum Veržej, sicer pa veliko let vzgojitelj mladih, bi lahko rekli. Prej sva se pogovarjala o različnih pogledih, predvsem na te relaciji starši in mladostniki, iskanju te zlate sredine, bi lahko rekli, kako biti dobrohoten do sebe, kako iz te dobrohotnosti do sebe se učiti tudi dobrohotnosti do drugih takrat, ko se jim zalomi in prišla sva do besede vest. To je ena taka beseda, ki jo dan današnji v družbi zelo redko slišimo, mar si kdaj rečemo, ampak je tista glavna beseda, ta glas, ki me opozarja v meni.
Ja, glas, ki me opozarja. Veliko krat se sprašujemo, kako oblikovati to vest. In tukaj ste zopet lahko dve nevarnosti. Prva je ta, da so pravila tista, ko jih vsa obkljukam, je to to.
In sem dober.
In sem dober in je vest lahko mirna. In to je nevarnost.
Ja.
Ker je pravilo v spredju, ne pa odnos. Druga skrajnost je pa ta, da bi rekel, se Bog nam se odpušča, se Bog nas ima rad, Bog je usmilen in tako naprej in potem pa nič več ni narobe. Morda še tretja zadeva, ne? Pomeni, ko smo v tem vrvežu, recimo tudi odmik od vsakdanjega sveta, recimo kar vidim pri mladih veliko krat danes, pa nočem to kritizirati, ampak mene skrbi, recimo odmaknjenost v njihov svet. Da gre mimo človeka, gre mimo narave, gre mimo nekega dogodka, ga ne opazi, ker je zatopljen v svoj svet, mogoče na Facebooku, mogoče na slušalkah, kakorkoli. In takrat se tukaj fokusira na tisto, da se niti sebe ne zaveda in niti okolice okrog sebe ne zaveda. Ne? In je nevarnost, da vest postane topa, neobčutljiva.
Prav to sem vas hotel vprašati. Je mogoče, da vest tako, kako bi rekel,
otopi
v miri, da jo sploh več ne slišimo?
Ja, ampak pravim tukaj lahko več vzrokov za to. Eno je to, kar sem rekel, bom rekel, živeti malo zunaj svojega življenja. Druga stvar pa recimo tudi narediti si oklep okrog sebe, recimo tudi ljudje, ki so bili včasih zelo prizadeti, so sklenili življenje. Raje ničesar več ne čutim, kakor da bi me še enkrat prizadel. In naredijo tak zid okrog sebe in se omejijo in živijo svoj svet in tudi vest potlačijo nekoliko na stran, lej, jaz bom sam svoj gospodar, jaz se bom odločil, kaj bom doživljal, če se ne bom doživljal in amen. A ne? Tudi nevarnost. A ne?
Ta skušnjava, zdaj je prepozno, ni mi več pomoči, ne more se nič več storiti, ostaneš na tleh. Kako ustati? Eni sva rekla, vest nekako potisnejo in potem pravzaprav se plazijo, če dam tako primerjavo.
Če bi se kristjani zavedali, kaj nam je dano, če bi se zavedali, kaj želi Bog z nami, bi drli v cirku. Ker največ, kar nam Bog želi dati, je to, da nam vrne dostojanstvo. Tisto dostojanstvo, ki smo ga imeli v njegovih očeh, takrat, ko si je on svet zamislil. In vsi zakramenti, ki so, še posebej recimo zakrament sprave, svete spovedi, je prav to, stopiti pred njega, ker ga ni greha, ki ga Bog ne bi mogel odpustiti. In ko imam kakšno pripravo birmancev na duhovni vaje, kakšno pripravo birmancev na Birmo, sem že parkrat rekel, dragi mladi, gledajte, tudi če od celega vikenda ne ostane nobena beseda, nobena misel prisotna v vas, samo eno želim, da veste, da vas Bog zmeraj čaka. Fanti, dekleta, tudi če ste še tako zabluzili v življenju, če ste še tako napako naredil, vedi, da te Bog še vedno čaka in ti ponuja roko, da boš lahko ustal, samo če se ošti odločil.
Ponuja?
Ponuja. Ne sili, ampak ponuja. Peter, odloči se, le jaz te dam roko, če si pripravljen, jaz ne pripravljam pomagati. In to je tako dostojanstvo, ki ga Bog daje človeku, ki mu ga vrača, a ne? Noro, mislim, in danes, ko tako govorimo o skrivljeni samopodobi, če bi res iskali v krščanstvu, v veri, v zakramentih, res to, zavestno, da mi Bog hoče pomagati, ne da bi Bog postavljal v nek kalup, ali pa vera po starobni klub, ampak vera, ki me osvobaja, zakramenti, ki me osvobajajo, Bog, ki mi ponuje roko, da bi imel svobodo vseh tistih mojih napak. Pa tudi, če sem padel, v redu, škoda, da si padel, ampak gre, vstani in ne greš več. Trudi se po svojih močeh, da mi roko, vedno znova ne. In če si bo mladi to zapomnil, vsak bo prija slemičkan za bluzu, ampak če se bo zavedal tega, bo iskal. Ali razumete?
Ja, ampak veliko krat se mi zdi, da tudi starejši rečemo, pa kaj bom hodil tja, da me bo eden poslušal?
Ja.
Ne znamo narediti tega koraka čez duhovnika do Boga.
Tako.
On je Bog takrat.
Ja.
Bog, ki nam ponuje roko.
Jezus se pač tako odločil, da bo zakremente podeljeval prav preko duhovnikov. Čeprav smo duhovniki krhki, slabotni, ne? Ampak prav preko nas, lej, in tudi to je drža ponižnosti. Lahko si še tak car, a ne? Tak Jack, ej, ampak lej, če ne zmoraš to ponižnosti, bi rekel, lej, žal mi je, oprosti.
Namreč postavlja se mi tukaj še eno vprašanje. Rekli ste, kristjani imamo tukaj eno veliko dobroto pravzaprav, ki nam jo daje vera. Kaj pa drugi?
Lejte, kristjani, ki nam je bilo dano to spoznati, imamo to možnost. Vsak izmed nas...
Ampak
vsak,
jo ne izkoriščamo.
Je ne izkoristimo. Ja. Vsak mu je Bog dal šanso, da se bo na nek način zveličal, če bo hotel. Povesti, ampak v tistem času, v tistem nauku, v tisti kulturi, kjer je pač bil rojen, Bog ne mora pričakovati od nekoga, da bo kristjan, če bi bil čisto v drugi kulturi rojen in vzgajan. Ampak za vsakega ima šanso, vsakemu da šanso, da se po svoji poti odreši. Nam, kristjanom, je dal pa prav zakramente preko Jezusa.
Še eno vprašanje bi rad morda, če bi odprla v tem jutro. Poglejte, kako vi vidite pomen duhovnega vodstva? Prej ste rekli, kaj pomeni spoved. Tam pravzaprav Bog preko duhovnika stopi z roko proti tebi. Ampak razločevati, tudi zato, da človek ne cikla, da vendarle ga eden malce dregne in ne reče, lej, sej, morda je pa še kakšna druga pot. Ne, da reče, tukaj je druga pot.
Ja, to je zelo modro vprašanje. Namreč duhovno vodstvo, duhovno spremljanje ne pomeni, da je duhovni voditelj tisti, ki uči ali pa ki komandira nekoga. Ampak je samo odprt prostor, ki dovoli tej osebi, ki želi biti duhovno spremljena, da govori o sebi in potem on skupaj z njim skuša razločevati, kaj je za njega dobro in kaj ni dobro. Zato je pomembno, če je duhovni spremljevalec, da je to ena oseba, ki dlje časa spremlja neko osebo. In pomeni, ni, da bi ta duhovni spremljevalec diktiral, kako mora on narediti, ampak skupaj z njim razmišljal o njegovem življenju, ki je njegova poklicenost in bo pomagal odkrivati. Prvi korak že samo to, ko ti o sebi govoriš, ko na glas razmišljaš, ko sebe slišiš, ko razmišljaš, že marsikaj razvozlaš. Potem pa, če ti nekdo drug še pokaže en spekter možnosti odločitev, se bo nekdo, ki želi duhovno napredovati, lažje odločil, katera pot bo za njega prava in najboljša.
Odločiti se mora pa vsak sam.
Tako.
Tudi za tisto roko, ki jo Bog ponuja,
tako.
Jo bom sprejel, jo ne bom sprejel.
Tako.
Ja. Tako, gospod Peter Pučnik, hvala lepa za to dolgo pot v Ljubljano. Hvala lepa za to, da ste svoje izkušnje podelili z našimi poslušalkami in poslušalci. Srečno pot nazaj, pa blagoslova pri vašem delu in lepe praznike.
Hvala lepa, pa lepe praznike želim tudi vsem, ki so zdaj z nama, pa naj bo stali Kristus tisti, ki nam vrača veselje in upanje do življenja.
Tako, izkoristimo te dni, da bomo doživeli veliko noč.
Tako.
Radijski misijon. Misijonska svetovalnica. Misijonska svetovalnica.